Αμήν, δόξα στον Κύριο αδερφή. Είμαστε στην 1076 σελίδα, Αλφα Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, και είχαμε διαβάσει βέβαια από το 18 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου αυτού είχαμε διαβάσει, και σήμερα θα συνεχίσουμε. Βεβαίως είχαμε δει μόνο το 17 βασικά είχαμε δει, αλλά πιστεύω σήμερα να το ολοκληρώσουμε με τη χάρη του Κυρίου. Διαβάζω όμως από το 19, με συγχωρείτε από το 18, επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια της αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, δια να φέρει μας προς τον Θεόν, θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος, δια του οποίου πορευτεί σε κήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, τα οποία επίθησαν ποτέ, ότε η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς εν τις ημέρες του Νόε. Ενώ κατασκευάζεται ο κυβωτός εισήν ολίγε του τέστην οκτώ ψυχέ διεσώθησαν δίδατος, του οποίου αντίτυπον όν το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον, ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της αρχός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεών, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, ως της είναι δεξιά του Θεού πορευτής εις των ουρανών και εισών υπετάχθεν άγελοι και εξουσία και δυνάμεις. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, είχαν πει την προηγούμενη φορά για τα παθήματα τα οποία μπορεί να έχει ο χριστιανός. Τα παθήματα στη ζωή του χριστιανού είναι φυσιολογικό πράγμα, δεν είναι κάτι που δεν είναι φυσιολογικό. Κάποτε μπορεί να υπήρχε μια αντίληψη ότι ο χριστιανός είναι ο υπεράνθρωπος, ότι ο χριστιανός είναι άτρωτος, ότι ο χριστιανός είναι αυτός ας πούμε super duper που λένε οι άνθρωποι, αλλά ο χριστιανός και αυτός υπόκειται στους νόμους της Φθοράς. Μεγαλώνει, γερνάει, ασπρίζουν τα μαλλιά του, αρχίζει να μην βλέπει, να μην ακούει, να μην μπορεί να περπατήσει αθλητικά, αυτά. Μετά αρχίζει και τα πιο σκληρά και τα πιο κεφαλικό, μπορεί να πάθει και καρκίνο, μπορεί να πάθει και καρδιά, μπορεί να πάθει. Βλέπουμε ότι και ο χριστιανός υπόκειται σε όλους τους νόμους της Φθοράς. Η διαφορά δεν είναι σε αυτό το κομμάτι επάνω. Είπαμε ότι έχουν υπάρξει ένας τύπος Ευαγγελίου που κηρύττει την ευτυχία, την ευημερία, το προσπέρι, την κόσπελα, μα έχετε ακούσει, το οποίο δεν μπορεί ο χριστιανός να είναι φτωχός. Λέτε και ο Κύριος ήταν πλούσιος. Έτσι, ή ο Απόστολος Πέτρος δεν ήξερε αυτούς τους νόμους του προσπέρι, την κόσπελ, δεν τους ήξερε. Γιατί όταν ένας ζητιάνος βρέθηκε μπροστά του, δηλαδή από το ζητιάνο πιο φτωχός ήταν. Γιατί ο ζητιάνος από το πρωί λεπτό, δίλεπτο, κάτι να έχει μαζέψει στην τσέπη. Ο Πέτρος δεν είχε ούτε ένα λεπτό. Το λέει, δεν έχω ούτε τίποτα, τίποτα δεν έχω. Δεν είχε φράγκο να του δώσει. Αλλά του λέει, ό,τι έχω τούτο σου δίνω. Εν το νόμο του Ιησού Χριστού σήκω και περιπάτη. Δηλαδή δεν ήξερε τους νόμους αυτού του Ευαγγελίου ο Απόστολος Πέτρος ώστε να έχει πλουτίσει. Γιατί δεν πλούτησε ο Πέτρος, γιατί δεν πλούτησε ο Παύλος. Λέει στους Φιλιππησίους, νομίζω το λέει, στις χρίες μου και άπαξ και δεν με επέμψατε, λέει, γιατί ήρθα σε ανάγκη, ήρθα σε δυσκολία. Στους Κορινθίους λέει, άλλες εκκλησίες εγύμνωσα. Για να μην, που σημαίνει, δεν ήταν πλούσιος. Ο Χριστός δεν είχε που την κεφαλή κλείνει που λέμε, Κύριε που μένεις, λέει, οι αλόπιες έχουνε φωλιά και τα πετεινά του ουρανού επίσης. Εγώ τίποτα. Και μας λέει διενυκτέρευε στο όρος των ελαιών στην προσευχή. Επομένως λοιπόν αδερφοί, είδαμε ότι ο χριστιανός, μα δεν μπορεί ο Θεός να με ευλογήσει. Εννοείται και μας ευλογεί. Και αυτό είναι το κυριότερο, ότι μας ευλογεί ο Θεός. Και ότι δεν μας λείπει τίποτα. Και έχουμε την πληρότητα. Και έχουμε φτάσει στο σημείο αδερφοί, τη σημερινή εποχή. Κρίση, κορονοϊός, ακρίβεια, μειωμένη μισθή, ανεργία. Αυτά λέμε εμείς. Πλην όμως πληρώνουμε περισσότερα για να δυνατήσουμε παρά για να παχύνουμε. Που σημαίνει μια χαρά είμαστε. Έχουμε την πληρότητα, δεν μας λείπει τίποτα. Τίποτα δεν μας λείπει. Η ψυχή μας έχει χορτάσει τόσο πολύ που και πολύ ωραία πράγματα που βλέπουμε λέμε δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο. Ενώ άμα τα βλέπαμε σε παλιότερες εποχές αυτά πράγματα θα φεύγουν τα σάλια ας πούμε. Τώρα λέμε δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο και αρχίζουμε τώρα να κάτι ιδιαίτερο, γκουρμέ. Και η επιστήμη που έχει αναπτυχθεί και έχει εκτιναχθεί αυτές τις εποχές που ζούμε τώρα είναι η μαγειρική. Μοριακή μαγειρική. Δηλαδή ξέρουν τώρα οι μάγειρες, οι χημικοί, οι τεχνικοί τροφίμονοι, οι βιολόγοι, ξέρουν ποια ουσία αντιδρά και ενώνεται με την άλλη ουσία, με τα μόρια. Όχι απλά ταιριάζει τη γεύση, τα μόρια, γίνεται μια μοριακή αντίδραση εκεί. Και ενώ, η μοριακή κουζίνα σου λέει. Μετά, έχουμε όλα αυτά. Δεν μας λείπει τίποτα. Και υγεία έχουμε. Και ο Θεός μας χαρίζει υγεία. Εντάξει, όλοι οι αδερφοί είναι σε αγώνα, άλλοι αδερφοί είναι σε αγώνα. Ο Θεός όμως είναι στα χέρια του Θεού και εκείνοι. Ο Θεός γνωρίζει για την καταστασή τους. Άλλοι θεραπεύονται ανάλογα με την πίστη του ο καθένας. Άλλοι μπορεί να μην θεραπευτούν. Ακόμη και μερικοί μπορεί να φύγουν εκτάκτως. Αλλά στη ζωή του χριστιανού τίποτα δεν γίνεται χωρίς το θέλημα του Κυρίου. Θα πάσχεται, λέει, ή θέλει το θέλημα του Θεού. Μια ένας πλεονασμός εδώ, Αν θέλει το θέλημα του Θεού. Και ξέρουμε ότι πράγματι το θέλημα του Θεού θέλει. Γιατί τώρα να πάσχουμε και θέλει ο Θεός να πάσχουμε? Ουσιαστικά δεν θέλει να πάσχουμε. Έτσι, ο Θεός θέλει να είναι όλοι οι άνθρωποι σωσμένοι, θέλει να είναι όλοι οι άνθρωποι υγιείς, ο Θεός θέλει να είναι όλοι οι άνθρωποι πολύ καλά σε κατάσταση. Αλλά γιατί δεν είναι? Είπαμε ότι όλο το κλειδί είναι στην αμαρτία. Επειδή μπήκε η αμαρτία μέσα στον άνθρωπο, ο Θεός θέλει όλοι να είμαστε σε παραδείσια κατάσταση και εκεί θα μας πάει. Αλλά γιατί μέχρι τότε πάσχουμε? Γιατί μαθαίνουμε, έμαθε λέει την υπακοή εφόσον έπαθε. Διότι μέσα από αυτά τα παθήματα, εξαιτίας που ήρθε η αμαρτία και αλλίωσε την φύση μας και διέκοψε τη σχέση μας με τον Θεό και χάλασε η ανθρώπινη, ας πούμε, ηθική μας αγιότητα κτλ., μέσω των παθημάτων ο Κύριος προσπαθεί να αποκαταστήσει την αγιότητα στον λαό του και να τον φέρει στη Βασιλεία των Ιών, που εκεί πλέον δεν υπάρχει δάκρυ, δεν υπάρχει πόνος, έτσι, δεν υπάρχει μόνο χαρά, ειρήνη και δικαιοσύνη εν πνεύματι Αγίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, γι' αυτό υπάρχουν, είχαμε πει την προηγούμενη φορά, τα παθήματα, όχι γιατί πραγματικά ο Θεός θα ήθελε να υπάρχουν. Όχι, δεν θα ήθελε. Ο Θεός δεν θέλει να υποφέρει κανένας άνθρωπος. Ούτε και μας έφτιαξε να υποφέρουμε. Ούτε και μας έφτιαξε να πονάμε, ούτε να πεινάμε, ούτε τίποτα. Αλλά λέει εδώ τώρα, καλύτερα είναι να πάσχεται αν είναι ούτε το θέλημα του Θεού αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες. Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια της αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, για να μας φέρει προς το Θεό, θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος. Έπαθε ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, θανατωθείς κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δια του πνεύματος. Έτσι πέθανε πάνω στο σταυρό ο Κύριος, ετάφη. Ευχαριστούμε τον Θεό, έπαθε και εκείνος. Τουλάχιστον εμείς είχαμε πει την προηγούμενη φορά, δίκαια τον όσον επράξαμε απολαμβάνουμε αυτός. Γιατί να πάθει? Έπαθε για μας. Ο Χριστός δεν έπαθε για τον εαυτό του, έπαθε για μας. Ό,τι έπρεπε να πάθουμε εμείς, το έπαθε εκείνος, το πέρασε εκείνος. Πέρασε όλη τον ανθρώπινο πόνο, τη δυσκολία, τη θλίψη, γιατί υπέρ των αδίκων. Και εδώ που τα λέμε, να είναι κάτι δίκαιο, να πας και εσύ να υποφέρεις, ναι. Να πεθάνω για το δίκαιο, να πεθάνω για μια ιδέα, για την ελευθερία, να πεθάνω για την αγάπη, να πεθάνω για την ειρήνη, να πεθάνω για έναν άνθρωπο καλό, ο οποίος ευέργετσε την ανθρωπότητα, έναν άνθρωπο δίκαιο, ο οποίος μοίρασε, βοήθησε. Μπορεί εκεί να πεθάνει κάποιος, αλλά να πεθάνει για τους αδίκους, για τους κακούς, για τους βλάστημους, για τους υβριστές, για τους άθεους, για τους απίστους, για τους αμαρτωλούς. Γι' αυτούς πάθαμε. Βλέπετε ότι δεν έχει λογική. Και να σας πω κάτι, πράγματι η αγάπη δεν έχει λογική. Είναι πάνω από κάθε λογική, διότι η αγάπη καλύπτει και βλέπει με άλλα μάτια, έτσι, τον άνθρωπο, αδερφοί. Λοιπόν, πράγματι, γι' αυτό και λέει και εδώ στο, το διαβάσαμε μάλλον, έτσι, εδώ στο Πέτρο, στο 21, στο Β' 21, έπαθε υπέρ ημών, αφήνουν παράδειγμα εις εμάς να ακολουθήσετε κι εσείς τα ίχνη εκείνου. Β' 21, Πέτρος. Α' Πέτρο, έτσι. Για να ακολουθήσετε κι εσείς τα ίχνη εκείνου. Έτσι λοιπόν και εμείς περπατάμε στα ίδια ίχνη. Αν έπαθε ο Χριστός, θα πάθουμε κι εμείς. Αν πόνεσε ο Χριστός, θα πονέσουμε κι εμείς. Αν πέθανε ο Χριστός, θα πεθάνουμε κι εμείς. Επομένως, αφού περάσαμε όλα αυτά τα βήματα, ένα μένει: η Ανάσταση. Αν περάσαμε αυτά τα βήματα, αναστήθηκε ο Χριστός, θα αναστηθούμε κι εμείς. Εννοείται σε αιώνια ζωή, γιατί όλοι θα αναστηθούν έτσι κι αλλιώς, επειδή η ψυχή είναι αθάνατη, δεν πεθαίνει, θα ζει αιωνίως, αλλά εννοεί θα αναστηθούμε μαζί με τον Χριστό. Όσοι είναι του Χριστού, λέει, πρώτον, από αρχή στην αρχή, όσοι είναι του Χριστού, μετά οι άλλοι. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον, έπειτα εμείς οι ζωντανοί εν Χριστώ πάλι, και μετά πρώτα όσοι είναι του Χριστού. Έτσι λοιπόν λέει και στο τέταρτο κεφάλαιο που θα το δούμε την άλλη φορά, επειδή λοιπόν ο Χριστός, πρώτο εδάφιο, τέταρτο κεφάλαιο εδώ Α Πέτρου, από κάτω ακριβώς, επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα, οπλίστηθε κι εσείς το αυτό φρόνημα, διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσε από τις αμαρτίες. Να λοιπόν τι φέρνει τα παθήματα. Βοηθάνε τον άνθρωπο να μην προχωρήσει στην αμαρτία. Και όπως είπαμε, όταν έρχονται παθήματα, δυσκολίες, διωγμοί, στενοχώριες, ασθένειες, δεν είναι τιμωρία για μας. Δεν μας τιμωρεί ο Θεός. Τι είναι? Παιδεία του Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, «Πάσαν χαράν υγείσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης». Και εξηγεί τους λόγους τώρα από κάτω. Γιατί? Διότι η δοκιμασία της πτυχιώσεως πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίο των φυρώμενων διαπυρός δεν δοκιμαζόμενο. Θα μας φέρει εκεί που θέλει ο Θεός. Δηλαδή οι θλίψεις, οι δοκιμασίες και οι στενοχώριες, ένα στραβό ξύλο το ισιώνουν σιγά σιγά. Έτσι τα στραβά ξύλα που βρίσκουν, ας πούμε, οι ποιμένες στα βουνά και τα λοιπά, και θέλουν να φτιάξουν ένα ίσιο ωραίο, τι κάνουν? Ανάβουν φωτιά, το ζεσταίνουν, το βάζουν μέσα στη θράκα και αυτό ζεσταίνεται και γίνεται ελαστικότερο, έτσι γίνεται πιο ελαστικό, και έχουν μια διχάλα και το γυρνάνε από το γυρνάνε μέχρι που το ισιώνουν. Όλη αυτή η διαδικασία όμως είναι πόδινη. Είναι εύκολη η διαδικασία να μπαίνει μες στη φωτιά, να σε στριμώχνει από εδώ, να σε στριμώχνει από εκεί. Αυτά είναι, οπλίστε κι εσείς το αυτό φρόνημα. Αυτό είναι γι' αυτό αδελφοί, μην παραξενεύεστε για το βασανισμό, λέει, που γίνεται σε εσάς, εάν συνέβαινε σε εσάς παράδοξόντι. Αλλά καθώς είστε κοινωνή των παθημάτων του Χριστού, θα γίνετε και κοινωνή της Αναστάσεως και κοινωνή της δόξης. Αλλά μην στέλνουμε κατευθείαν τη δόξα. Φαντάζεστε τώρα εδώ, τρέχανε απ' έξω χθες στο μαραθώνιο, τρέχανε, όλοι αυτοί που τρέχουν καταγεγραμμένοι, έτσι τους καταγράψανε στην εφετηρία, τους πήραν τα στοιχεία, τους βάλανε την ταυτότητα εδώ, το νούμερο, και ξεκινήσανε να τρέχουν. Και εγώ να είμαι εκεί στο Παναθηναϊκό στάδιο και να περιμένω. Μόλις έρχεται το πρώτο, να πω μπροστά το βραβείο. Πού ξεπίτρωσες εσύ? Εδώ ήρθα και εγώ να πάρω βραβείο. Δεν μπορείς να πάρεις βραβείο χωρίς να διανύσεις τα απαιτούμενα χιλιόμετρα. Πώς θα πάρεις βραβείο? Δεν στεφανούται κάποιος, λέει, αν νομίμως δεν αγωνιστεί. Πας για το βραβείο. Είναι δυνατόν να πάρουμε κατευθείαν το στεφάνι και κατευθείαν την Ανάσταση χωρίς θάνατο, χωρίς παιδεία, χωρίς πάθη, χωρίς δοκιμασίες? Ούτε λέει αδοκίμαστο θα πει στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό λέει, μην παραξενεύεστε αδελφοί, γιατί μας συμβαίνουν πράγματα πολλά και διάφορα. Παραξενεύεστε. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Κατοικούμε, λέει ο Ιώβ, σε οικίες πύλινες. Και έχουμε το θησαυρό σε οστράκι να σκεύει, λέει ο Παύλος Κορινθίους. Και έτσι είμαστε εύθραστοι. Εύθραστοι. Και άμα ζούμε και σε επιβαρημένα περιβάλλοντα, από σκόνη, αιωρούμενα σωματίδια, καυσαέρια, αφού λέει ακόμα τρώμε Τσερνομπίλ. Φανταστείτε δηλαδή που είμαστε, ακόμη τρώμε Τσερνομπίλ. Να καρκίνει, να το ένα, το άλλο. Βέβαια έχουμε και την προσευχή που καθαρίζει ο Κύριος, λέει, για τις προσευχής και για του λόγου του Θεού. Γι' αυτό πάντα προσευχή πριν το φαγητό. Γιατί λέει καθαρίζονται δια του λόγου, δια της προσευχής και δια του λόγου του Κυρίου. Πάντα προσευχή πριν το φαγητό. Καθάρισε, Κύριε, τα αγαθά αυτά. Κατά δύναμη, και υγεία στο σώμα μας, όχι αρρώστια. Γιατί ο κόσμος τρώει αρρώστια σήμερα. Και τέλος πάντων, να μην μείνουμε περισσότερο, γιατί δεν θα τελειώσουμε και σήμερα το βλέπω. Λοιπόν, θανατώθηκε δια σάρκα, ζωοποιήθηκε δια του πνεύματος. Άμα θα πάμε στο ήττα κεφάλαιο Ρωμαίους, λέει το πνεύμα το οποίο ανέστησε τον Ιησού, αυτό το πνεύμα θα αναστήσει και τα θνητά ημών σώματα. Το πνεύμα το Άγιο ανέστησε τον Χριστό και αυτό το πνεύμα θα αναστήσει και τα δικά μας σώματα. Θα γίνει δια πνεύματος Αγίου η Ανάσταση. Και αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε μέρος, μακάριος και Άγιος όποιος λάβει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Επί τούτου ο δεύτερος θάνατος δεν έχει εξουσία. Ας μιλάει ο Λόγος του Θεού για δύο Αναστάσεις και για δύο θανάτους. Ο πρώτος θάνατος συντελείται εδώ πάνω με το βάπτισμα, όπως θα δούμε, και με τα παθήματα που περνάμε, γιατί όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα, λέει, μαζί με τα πάθια της επιθυμίας. Άρα σταυρώνεται ο χριστιανός και πεθαίνει μια φορά ζωντανός και μια φορά πεθαμένος. Γνωρίζει δύο θανάτους. Και τον πνευματικό, θα λέγαμε, φάβει τον παλιό άνθρωπο, και το φυσικό θάνατο. Αυτός που πεθαίνει δύο φορές, να ξέρετε, έτσι, θα αναστηθεί και θα ζήσει αιώνια. Αυτός που πεθαίνει μια φορά εδώ στη γη θα πεθάνει και την αιώνια κόλαση θα ζήσει. Γι' αυτό αγαπητοί μου, να πεθάνουμε τώρα και να θάψουμε τον παλαιό άνθρωπο, και το πετυχαίνει αυτό ο Κύριος με τα παθήματα, με τις δυσκολίες, με τις στενοχώριες. Και ξέρετε, εκεί ο άνθρωπος ταπεινώνεται, χαμηλώνει, κλείνει το κεφάλι του κάτω, δεν έχει εγωισμούς, απελάσσεται από τον εγωισμό, κοιτάει τον πόνο του, κοιτάει τη στενοχώρια του, κοιτάει τη θλίψη του, κοιτάει το πρόβλημά του, κοιτάει τις ελλείψεις του. Και τι να ζητάει μετά? Κάντε με και εμένα ποιμένα, κάντε με και εμένα διάκονο, κάντε με και εμένα πρεσβύτερο, κάντε με και εμένα κάτι εδώ μέσα. Τι τον νοιάζει? Δεν τον νοιάζει τίποτα. Γιατί έχει ένα βαρύ φορτίο πάνω στους ώμους του ο άνθρωπος. Αν δεν έχει φορτίο, τι συμβαίνει? Ξέρετε τι συμβαίνει? Αρχίζει να περιεργάζεται και να ζητάει και να θέλει και να επιδιώκει και να διεκδικεί και να ταλαιπωρείται και να ταλαιπωρεί και τους άλλους και να πηγαίνει γυρεύοντας για δοκιμασία. Γιατί στο τέλος ο Θεός, άμα δει έτσι, θα το φέρει για δοκιμασία. Γιατί ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Δεν θέλει να τον σώσει και αυτόν τον οποίο συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλει κανένας να χαθεί. Αλλά άμα τον τρώει πλάτη για δοκιμασία, θα τον τη φέρει ο Θεός. Και τι είπαμε τις προάλλες? Όσο πιο σκληρός είναι ο άνθρωπος, εγωιστής, τόσο πιο σκληρά πρέπει να του συμπεριφερθεί και ο Θεός. Έχω, ας πούμε, ένα ποτήρι κρυστάλλινο, λεπτό, στο σπίτι. Και μια μέρα το έπαιρνε η σύζυγό μου και έσπασε τα χέρια της, χωρίς να καταβάλει καμία δύναμη. Πώς τον κόπηκε? Ο Θεός τη φύλαξε. Όπως το έπαιρνε, έσπασε τα χέρια της. Τόσο λεπτό ήταν. Έχω ένα άλλο ποτήρι, έπεσε κάτω, παραλίγο να σπάσει το τσιμέντο. Χοντρό, γυαλί, τούκου, 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 χοροπίδα, και μια ώρα δεν έσπασε. Αυτό τώρα για να σπάσει, τι πρέπει να κάνω? Να το βουτήξω, να το ρίξω, να το ξαναρίξω με δύναμη ξανά και ξανά. Αυτό τι σημαίνει? Για να σπάσει η καρδιά μας, όταν είναι σκληρή και εγωιστική, θα χρησιμοποιήσει ο Θεός ενδεχομένως, δεν είναι πάντα ότι περνάμε, αλλά λέμε τώρα έτσι, μπορεί κάποιος να περνάει για άλλους λόγους κάτι, οπωσδήποτε ότι είναι σκληρός. Λέμε τώρα, αν συμβαίνει αυτό, ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει έντονη δοκιμασία, γιατί εκείνο το αλαβάστρινο δοχείο είναι μάρμαρο, σκληρό και δυνατό και γερό, δεν έσπαζε εύκολα. Αν εκείνη η γυναίκα δεν ήταν αποφασισμένη να το σπάσει, δεν έσπαγε. Και μετά θα έλεγε, εγώ προσπάθησα, τι να κάνουμε? Δοκιμάζει και ο Θεός, αν πραγματικά θέλουμε να απελευθερώσουμε το άρωμά του. Λοιπόν, μέσω αυτών λοιπόν, αγαπητοί, όλα έρχονται. Ο Χριστός λοιπόν πέθανε κατά τη σάρκα, πάνω στο σταυρό ζωοποιήθηκε δια του πνεύματος, δια του οποίου πνεύματος, έτσι, πορευτής εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Εδώ είναι πάρα πολύ δυσνόητο αυτό το πράγμα, αδελφοί αγαπητοί, πάρα πολύ δυσνόητο. Πήγε και κήρυξε προς τα πνεύματα, τα εν τη φυλακή. Έχουν γίνει πάρα πολλές, να πω την αλήθεια, και αυτά που θα πω και εγώ σήμερα, ένα αστερίσκο θέλω εγώ να βάλετε, και εγώ βάζω ένα αστερίσκο, ένα ερωτηματικό. Α, δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Πώς να το ξέρω? Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Κάτι υπάρχουν, λέει ο ίδιος ο Πέτρος, μερικά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και οι αστήριχτοι στρεβλώνουν. Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί, να στρεβλώνουμε τα δυσνόητα. Τώρα εδώ είναι, εκήρυξε, λέει, πορεύτηκε και εκήρυξε στα πνεύματα, τα εν τη φυλακή. Ποια πνεύματα και ποια φυλακή? Πού ήταν, ποια είναι αυτή η φυλακή και ποια πνεύματα? Πονηρά πνεύματα, αγαθά πνεύματα, ανθρώπους πνεύματα, πνεύματα ανθρώπων, και σε ποια φυλακή πήγε? Στην κόλαση, στον Άδη? Τα πνεύματα, λέει, τα οποία επίθεσαν τις ημέρες του Νόε που κατασκευάζονταν εκεί. Και τα άλλα πνεύματα που είχαν επιθύσει νωρίτερα και τα άλλα που επίθεσαν αργότερα? Μόνο σε αυτούς τα πνεύματα που τις ημέρες που κατασκευαζόταν εκεί βοτός. Και λέει ότι κήρυξε στους ανθρώπους. Άμα δούμε και στο τέταρτο κεφάλαιο, Δέλτα 6, εδώ είναι η επιστολή Δέλτα 6, από κάτω, από πιο πέρα. Επειδή, λέει, δια τούτου εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς, για να κρυθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, να ζώσει δε κατά Θεόν εν πνεύματι. Πήγε, λέει, και κήρυξε το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς. Ποιο Ευαγγέλιο κήρυξε στους νεκρούς? Τι Ευαγγέλιο? Να μετανοήσουνε? Μετανοούν οι νεκροί? Υπάρχει μετά θάνατον μετάνοια? Βλέπετε τι ερωτήματα εγείρονται. Τι Ευαγγέλιο τους κήρυξε? Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο? Τι τους κήρυξε? Ας πούμε, να αυξηθείτε στην υπομονή, όπως μας κηρύττει εμάς το Ευαγγέλιο? Προσθέσασε στην πίστη σας την αρετή, στην αρετή τη γνώση? Γιατί αυτό είναι Ευαγγέλιο. Τι Ευαγγέλιο τους κήρυξε? Ότι τι? Είναι πολύ δυσνόητο, πολύ δύσκολο. Άλλοι λοιπόν λένε, ας πούμε, ότι στην Καινή Διαθήκη ποτέ οι άνθρωποι δεν αναφέρονται ως πνεύματα. Ποτέ. Έτσι. Δεν αναφέρονται πνεύματα. Οι ψυχές των εσφαγμένων, η ψυχή του πήγε στον Άδη. Άρα, σου λέει, είναι τα πνεύματα, οι εκπεσόντες άγγελοι, άμα έχετε ακούσει, ήταν οι εκπεσόντες άγγελοι, οι οποίοι λένε ότι ενώθηκαν με τις θυγατέρες των ανθρώπων, στο έκτο κεφάλαιο που λέει ο Κύριος, της Γένεσης είναι αυτό, Γένεσης κεφάλαιο σίγμα, και αυτοί οι εκπεσόντες άγγελοι, σε αυτούς πήγε. Όλα, αυτό που φαίνεται κυρίως, αδερφοί, εδώ είναι ότι κήρυξε το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους, κήρυξε το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους, στον Άδη. Τώρα, άμα θα δούμε κηρύττω, τι σημαίνει κηρύττω? Κοιτάξτε, έχουμε τώρα πολλές δυσκολίες εδώ. Κηρύττω τι σημαίνει? Αναγγέλλω, διακηρύττω, γνωστοποιώ. Ανακηρύττω. Έτσι σημαίνει το κηρύττω. Λέει τώρα στη Γένεση, στο λάμδα γάμα κεφάλαιο, παρεκάλεσε ο Μωυσής τον Κύριο. Λέει, Κύριε, θέλω να σε δω. Θέλω να σε δω, είπε στον Κύριο ο Μωυσής. Του λέει ο Κύριος Μωυσή, τόσο πολύ τον αγαπούσε και μίλησε τόσο τρυφερά για τον Μωυσή ο Κύριος, να μου κάνει εντύπωση, λέει, Μωυσής ο θεράπων μου ετελεύτησε. Τι ωραία και τρυφερά που είχε μιλήσει για τον Μωυσή. Του κάνε πολλά χατήρια του Μωυσή, δεν μπορούσε να του κάνει το τελευταίο χατήρι για να πάρουμε εμείς τα μαθήματα, πιστεύω, και όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, και λέει τώρα, δεν μπορείς να με δεις. Αλλά του λέει του Μωυσή, λάμδα γάμα 19 Γένεσης, εγώ θέλω κάμι να περάσει εμπροσθέν σου όλη η αγαθότης μου, και θέλω κηρύξει το όνομα Κυρίου εμπροσθέν σου, και θέλω ελεήσει ό,τι να ελεώ, και θέλω εκτηρήσει ό,τι να εκτήρω. Τι σημαίνει? Θα περάσω από μπροστά σου και θα κηρύξω το όνομά μου. Ουσιαστικά τι του λέει εδώ? Θα σου φανερωθώ. Όταν του λέει θα κηρύξω το όνομα, θα περάσει η αγαθότης μου και θα κηρύξω το όνομά μου εμπροσθέν σου. Τι κήρυξε δηλαδή ο Θεός στο Μωυσή εκείνη την ώρα? Τον εαυτό του. Ανέδειξε στο Μωυσή τον εαυτό του. Γι' αυτό λέει ανακηρύττω, κάτι δείχνω, ή αποκηρύττω, κάτι το διώχνω, έτσι. Λοιπόν, και λέει τώρα, πήγε και κήρυξε τον εαυτό του, φανέρωσε στους νεκρούς. Αυτόν που εσείς αποκηρύξατε, νάτος, εγώ είμαι. Διότι την εποχή που ο Νόε, τι ήταν ο Νόε? Κήρυκας της δικαιοσύνης. Τι κήρυτε ο Νόε? Τη μετάνοια και την επιστροφή στο Θεό. Εσείς με αποκηρύξατε την εποχή που ο Νόε κήρυτε, και εγώ τώρα κηρύττω τον εαυτό μου, πως τον κήρυξε μπροστά στο Μωυσή. Κηρύττω λοιπόν δεν σημαίνει, όπως έχουμε εμείς σήμερα μόνο η λέξη το κήρυγμα, αλλά κηρύττω σημαίνει, παραδείγματος χάρη, λέει στο χρονικόν, Αλφα χρονικόν Κάπα Θήτα, Αλφα χρονικόν 29, λέει: και την ακόλουθον ημέραν ετησίασαν θυσίασης των Κύριων και προσέφεραν ολοκαυτώματα προς τον Κύριο 1000 μόσχους, 1000 κρυούς, 1000 αρνία και τα σποδάς αυτών και τα θυσίας αυθόνους δια πάντα των Ισραήλ, και έφαγον και έπιον ενώπιον του Κυρίου την ημέρα εκείνη εν χαρά μεγάλη, και εκήρυξαν εκ Δευτέρου Σολομώντα των ιών του Δαβίδ βασιλέα, και έκρισαν αυτόν εις τον Κύριο για να είναι άρχον και σαδόκ τον ιερέα. Εκήρυξαν βασιλιά του Σολομώντα. Δεν έκαναν κανένα κήρυγμα. Κήρυξαν το. Λέει, από εδώ και στο εκεί ο βασιλιάς είναι ο Σολομώντας. Κήρυξαν το Σολομώντα. Κήρυξε τον εαυτό του ο Κύριος στους νεκρούς. Φανέρωσε τον εαυτό του σε αυτούς που τον αποκήρυξαν. Τώρα, υπήρχε δυνατότητα, και αν υπάρχει δυνατότητα, επειδή αυτοί δεν γνώρισαν τον Χριστό, να πιστέψουν κάποιοι εκεί και να πάνε στη βασιλεία των ουρανών, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το γνωρίζω, γι' αυτό σας λέω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν το ξέρω, λέει, μπορεί να υπήρχε. Όμως, αν κήρυξε ο Νόε σε αυτούς τους ανθρώπους και δεν μετανοήσαν, τους διεφθαρμένους, διότι η εποχή του Νόε, λέει, πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής και οι άνθρωποι ήταν κακία όλες τις ημέρες. Γεμάτη κακία και διαφθορά. Και τους κήρυξε τον Νόε και δεν μετανοήσανε. Κανένας δεν πήγε. Πού να μπουν, στενή η πύλη της Κιβωτού, πόσο φάνε. Στενή και τεθλιμμένη. Και πού να μπουν, δεν μπήκανε. Μπήκε μόνο ο Νόε με την οικογένεια του, τη σύζυγό του και τα τρία του παιδιά με τις σύζυγους τους. 8 άτομα. Τους κήρυξε ο Νόε και χλεβάζανε και μετανοούσανε. Σε αυτούς τους ανθρώπους ξαναπήγε ο Χριστός να κηρύξει, άμα είναι έτσι. Και να μετανοήσουν μετά θάνατον. Άμα είναι έτσι, και εσείς μου κηρύτετε τώρα, εγώ δεν μετανοώ. Έτσι δεν είναι? Αλλά να μου δώσει μια ευκαιρία μετά θάνατον. Δεν ξέρουμε, δεν φαίνεται από το λόγο του Θεού. Δηλαδή, να κηρύξει τώρα δεν μετανοούν οι άνθρωποι. Άρα, όπως κήρυξε σε αυτούς την εποχή του Νόε, που δεν μετανοούσαν, δηλαδή κακοί και διεφθαρμένοι, τόσο πολύ ώστε να εκδηλωθεί η μήνη του Θεού εναντίον τους και να τους πνίξει με κατακλυσμό, τους ξανακήρυξε μετά θάνατο να πιστέψουνε. Εκείνο που θεωρώ ότι γίνεται, αδερφοί, είναι ότι φανέρωσε τον εαυτό του σε όλους, είναι Κύριος νεκρών και ζώντων, έτσι είναι, και το έργο του Χριστού πλέον φανερώθηκε στην καθολικότητά του και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, φανερώθηκε πλέον ο Χριστός σε όλους. Το ότι μπορεί να είναι άνθρωποι εδώ που λέει πνεύματα είναι το πιθανότερο, γιατί αυτό που λένε ότι ενώθηκαν οι εκπεσόντες άγγελοι ή του Θεού, τους λέει οι ή του Θεού με τις θυγατέρες των ανθρώπων, ξέρουμε ότι οι ή του Θεού ονομάστηκαν οι ή του Σι. Έτσι, και αυτοί είδανε τις θυγατέρες των υπολείπων ανθρώπων. Όμως, τι λέει? Άμα ακούσετε και τον παπά που ψέλνει, με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων. Άμα διαβάσουμε την προς Εβραίους επιστολή, λέει, και εις πνεύματα που δεν έλαβαν την τελειότητα, και εννοεί ανθρώπους. Έτσι. Και ο Ιησούς Χριστός είπε, Πάτερ ισχύρας παραδίδω το πνεύμα μου. Και εκκλησιαστής θα έρθει η ώρα που το σώμα θα επιστρέψει στο χώμα από όπου και ελήφθη, και το πνεύμα θα επιστρέψει στο Θεό που το έδωσε. Άρα λοιπόν, ναι, είναι δυνατόν, γιατί λέει πράγματι σε λίγες περιπτώσεις αναφέρονται οι άνθρωποι ως πνεύματα, αναφέρονται ως ψυχές κυρίως, αλλά ψυχή και πνεύμα ουσιαστικά εννοούν τον εσωτερικό άνθρωπο, αδερφοί, που είναι δυσδιάκριτα τα όρια, γι' αυτό μόνο λόγος του διδέχεται μέχρι διδέσεως ψυχίστε και πνεύματος. Πολύ δυσδιάκριτα τα όρια, πολλές φορές είναι ταυτόσιμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, κήρυξαν τον Σολομώντα βασιλέα, δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά τον ανακήρυξαν και είπαν αυτός είναι ο βασιλιάς. Και ο Χριστός κήρυξε στον Άδη Ευαγγέλιο. Ακριβώς δεν ξέρουμε το Ευαγγέλιο, αποκλείεται να είναι το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε σήμερα εμείς και κηρύττουν οι Απόστολοι και μετά, διότι έχει πολλά πράγματα, λέει ας πούμε, ούτε πόνο του μηχώ να μην συντρώτε. Να μετανοήσεις και να αφήσεις ας πούμε τους 5 άντρες που είχες πάρει μέχρι τώρα. Δεν γίνεται, αυτό είναι Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί να συνέβη έτσι το Ευαγγέλιο στην φυλακή. Τώρα η φυλακή είναι η κόλαση. Αν ήταν στην κόλαση, ξέρουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει, λέει, μετάβαση υπάρχει χάσμα μέγα. Αν ήταν φυλακή η κόλαση, βλέπετε πόσα πολλά ερωτήματα είναι. Και δεν μπορώ να σας διαφωτίσω και πολύ, σας το λέω. Λοιπόν, εάν είχαν πάει στην κόλαση και τη φυλακή τη θεωρούσαν κόλαση, λέει, χάσμα μέγα είναι στηριγμένο. Δεν μπορεί ή από εδώ να πάνε από εκεί, ούτε ή από εκεί από εδώ. Αν ήταν στον Άδη, ενδεχομένως ναι. Ακριβώς δεν τα γνωρίζουμε. Γι' αυτό λέμε αυτά τα οποία μπορούμε να αντιληφθούμε μέχρι εκεί, αδερφοί, και τα περισσότερα θα μας τα αποκαλύψει ο Κύριος όταν μια μέρα θα έρθει η ώρα. Μερικοί για τις απόψεις τους, αμφότεροι δηλαδή, έχω διαβάσει απόψεις αμφωτέρων των αυτών, οι οποίοι είναι βέβαιοι απόλυτα, και έχω ακούσει ότι πνεύματα είναι οι εκπεσόντες άγγελοι την εποχή του, ότι είναι την εποχή του Νόε ας πούμε, που λέει εκεί στο έκτο κεφάλαιο της Γένεσης. Εμείς γνωρίζουμε όμως ότι οι άγγελοι δεν έχουν δυνατότητα αναπαραγωγική, διότι το λέει ο λόγος του Θεού, έτσι δεν είναι? Μάλιστα τους αγγέλους τους λένε ασώματους μεν, περιγεγραμμένους δε. Δηλαδή δεν είναι απόλυτα πνεύματα, απόλυτο πνεύμα είναι μόνο ο Θεός. Οι άγγελοι είναι περιγεγραμμένοι, δηλαδή αχνοί, ασώματοι, τόσο αέρινο σώμα δηλαδή που είναι αόρατο κι αυτό. Κάπως έτσι τα λένε, τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι αδερφοί αγαπητοί, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο προς τους νεκρούς, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο Ευαγγέλιο και κηρύχθηκε προς τους νεκρούς, και πραγματικά μένουμε με κάποια κατασκευάζουν το οικιβωτό, λέει, οικιβωτός η συνολίγε του τέστην 8 ψυχέ διεσώθησαν δίδατος. Λοιπόν, εσώθηκαν, είδε ο Κύριος την κακία του ανθρώπου, επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης. Η σκοπή των ιδεολογισμών της καρδίας αυτού ήταν μόνο κακία πάσας της ημέρας, και είπε ο Κύριος το τέλος πάσης σαρκός, το σίγμα κεφάλαιο της Γέννησης, διαβάζω το έκτο σίγματά, το τέλος πάσης σαρκός ήλθε ενωπιόν μου, διότι η γη ενεπλήσθη αδικίας από αυτόν, και ειδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και τη γη. Έτσι ήρθε ο κατακλυσμός και μπήκε ο Νόε στην Κιβωτό και σώθηκαν 8 ψυχές από τα νερά, ο Νόε και η οικογένειά του. Είναι εδώ, θα το κάνουμε στην επόμενη φορά, σίγουρα δεν το αναπτύσσουμε τώρα ιδιαίτερα. Στο Λότ πάλι ο Αβραάμ με τον Κύριο διαλέγεται και ζητάει από τον Κύριο να μακροθυμήσει, όπως μακροθύμησε και την εποχή του Νόε. Περίμενε, έκτισε ο Νόε την Κιβωτό. Τον πήρε, λένε, 40-50 χρόνια να δικτύσει την Κιβωτό ο Νόε. Και ήταν ευκαιρία να μετανοήσουν. Η μακροθυμία του Θεού τους παρακινούσε να μετανοήσουν. Δεν μετανοούσαν. Τι σημαίνει μακροθυμία Θεού? Παροχή χρόνου και ευκαιριών στο να μετανοήσει ο άνθρωπος. Αυτή τη μακροθυμία τη δίνει ο Κύριος σε όλους τους ανθρώπους. Από μικρά παιδιά είμαστε ενάντια. Το βρίζαμε. Απομακρυνθήκαμε. Φύγαμε από κοντά του. Ο Κύριος μας έδωσε χρόνο, πίστοση χρόνου και ευκαιρίες πολλές να μετανοήσουμε. Και σήμερα το ίδιο κάνει. Μακροθυμεί ο Θεός. Μη θέλω να απολεστώσουν την ΕΣ, αλλά πάντα να έλθουν σε επίγνωση της σωτηρίας. Σε μετάνοια, έτσι. Να ξέρετε, καμιά φορά λέω εδάφια που δεν τα, ίσως να μην τα καταλαβαίνετε, αλλά έχω πάρει λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Καμιά φορά γίνεται και αυτό, γιατί μπορεί να το πω ακριβώς το εδάφιο, να πω και κάτι άλλο σε άλλο μέρος. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός μακροθυμούσε. Βοήθησε ο Λότ στη μακροθυμία, ο Αβραάμ στη μακροθυμία του Θεού, παζάρεψε. Εδώ ο Κύριος μακροθυμεί με τον Νόε, του δίνει ευκαιρίες. Φτιάξει γιβωτό Νόε. Ξεκίνα. Είχε δούλους βέβαια, είχε τεχνίτες, είχε αρχιτέκτονες, είχε ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, ξέρω εγώ τι είχε πάνω στα βουνά. Έφτιαξε το τελειότερο ναυπηγικό δημιούργημα. Και αυτό ήταν κήρυγμα. Και αυτό ήταν μαρτυρία. Τι κάνεις εκεί Νόε στα βουνά, γιατί φτιάχνεις καράβι? Γιατί ο Θεός θα βρέξει. Τι είναι η βροχή? Η βροχή σημαίνει θα έρθει νερό από τον ουρανό. Μα μπορεί να σταθεί το νερό στον ουρανό? Μπορεί να σταθεί τίποτα στον ουρανό? Δεν βλέπανε νερό. Νερό βλέπανε κάτω. Η γη ανέβηζε νερό και ατμός ανέβαινε από το πρόσωπο της γης και πόντιζε τα φυτά. Δεν βλέπανε νερό. Ξέρετε ότι και τη σημερινή εποχή αδυνατούν άνθρωποι αγράμματοι να αντιληφθούν τον κύκλο του νερού. Είχα γνωρίσει μια γιαγιά η οποία μου έλεγε με ντροπή κάπως για αυτούς που τα λένε αυτά. Αδερφέ, μου λέει, αδερφέ, τι λένε? Λένε, λέει, ότι το νερό της βροχής είναι από τη θάλασσα. Και μου λέει, εγώ έχω δοκιμάσει και από τη θάλασσα και από τη βροχή. Τη θάλασσα δεν είναι αλμυρό και τη βροχή δεν είναι αλμυρό. Σας το λέω ειλικρινά, μου το είπε η γιαγιά. Εγώ, αδερφέ, μου λέει, έχω δοκιμάσει. Λένε ότι το νερό της βροχής είναι από τη θάλασσα. Και γέλαγε και το έλεγε με μομφή για τους επιστήμονες. Αδυνατούσαν και σήμερα άνθρωποι αγράμματοι αδυνατούν να αντιληφθούν τον κύκλο του νερού, πόσο μάλλον τότε. Πού να ξέρουν την νομοθεσία του νερού? Κάποια στιγμή άμα κάνουμε την νομοθεσία του νερού, αδελφοί, δηλαδή τι θα μας φάει το νερό? Πώς το έχει εγκλωβίσει ο Θεός και να έχει χαθεί μια σταγόνα από εκείνη που έφτιαξε? Το έχει εγκλωβίσει στα έγκατα της γης. Χιλιάδες αντλίες αντλούν χρόνια ολόκληρα από δεξαμενές που είναι εγκλωβισμένο το νερό στο υπέδαφος. Υπάρχει και μέρος από το υπέδαφος που ανατροφοδοτείται από την επιφάνεια. Άρα δεν ανατροφοδοτούνται από την επιφάνεια, είναι όπως το πετρέλαιο. Έχει βάλει όρια και νόμους τέτοιους ώστε το νερό να παγώνει στους 0 βαθμούς Κελσίου. Εξακμίζεται ζέστη, ναι, αλλά στα 2-3 χιλιόμετρα νομίζω πάνω είναι 0 βαθμοί. Τα 3 χιλιόμετρα και πάνω νομίζω είναι κάπου εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς, οι βαθμοί είναι 0. Πάει το νερό επάνω, δεν μπορεί να φύγει, να βγει στην ατμόσφαιρα, έξω από την ατμόσφαιρα. Η τροπόσφαιρα ή να φύγει στο σύμπαν δεν μπορεί, γιατί μόλις πάει πάνω και βρίσκει 0 βαθμού ξαναπέφτει κάτω. Ανάλογα με την πυκνότητα, ανάλογα με τους πυρήνες συμπύκνωσης που θα βρει, ανάλογα, θα πέσει σαν βροχή, σαν χιόνι, σαν χαλάζι. Ανάλογα τα στρώματα που θα βρει στην ατμόσφαιρα. Πώς τα έχει φτιάξει ο Θεός? Και βλέπουμε τώρα να παγώνει και η θάλασσα ακόμη, τόσο πολύ μεγάλη. Αλλά ο βυθός δεν παγώνει. Πώς δεν παγώνει ο βυθός, αφού η θάλασσα παγώνει και πάνε παγωθραυστικά για να περάσουν, αφού είναι κάτω από το μηδέν? Δόξα τω Θεώ. Και αδερφοί αγαπητοί, κοιτάξτε, όπως παγώνει το νερό όταν παγώνει γίνεται πιο πυκνό και όλα τα αντικείμενα όταν παγώνουν γίνονται πιο πυκνά και πιο βαριά. Και άρα έπρεπε, αφού παγώνει το νερό, ο πάγος να κατεβαίνει κάτω. Και όμως, παγώνοντας το νερό, ο πάγος ανεβαίνει πάνω. Γιατί? Το έχει φτιάξει έτσι ο Θεός ώστε να κλείνει μέσα του φυσαλίδες αέρα και ο αέρας το κρατάει πάνω. Γιατί άμα πάγωνε και πήγαινε κάτω, δεν θα υπήρχε ζωή στον πυθμένα, θα ψοφάγανε όλα τα ψάρια, θα πάγωνε ολόκληρη θάλασσα, θα πηγαίναμε απλά στην κατάψη και θα φτάσουμε τον πάγο να πάρουμε τον μπακαλιάρο. Βλέπετε με τι σοφία. Και στην ευθύγραμμη αυτή του νερού, που όπως ο παγώνει πιο βαρύ και κατεβαίνει, έχει κάνει ο Θεός ένα νόμο, μια καντήλη, που ενώ κατεβαίνει, μόλις φτάσει το νερό στους 4 βαθμούς γίνεται πιο βαρύ από ότι είναι στους 0. Και έτσι πάντα ο πυθμένας της θάλασσας έχει 4 βαθμούς. Δεν παγώνει ποτέ, και μπορεί να υπάρχει ζωή πάντοτε χωρίς να είναι συγκατάψυξη. Και του λέει, τους έλεγε ο Νοέ, θα βρέξει, μα δεν είναι επιστημονικός αποδεδειγμένο. Στα πράγματα του Θεού δεν χρειάζεται επιστήμη, την έχει ο Θεός την επιστήμη. Χρειάζεται να βγάλουμε το «ε», να βγάλουμε το «μη» από την επιστήμη. Βγαίνει το «ε», βγαίνει το «μη» και γίνεται πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν χρειάζεται επιστήμη, χρειάζεται πίστη. Το ψευδίζουμε στα άκρα, το τριμάρουμε που είναι σήμερα οι άνθρωποι και τελειώνει. Και μένει η πίστη. Στα πράγματα του Θεού χρειάζεται μόνο πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αφού είπε ο Θεός θα βρέξει, ας μην έχει βρέξει ποτέ, ας μην έχουμε δει βροχή, ας μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Ξέρει ο Θεός. Και όμως δεν τον πιστέψανε, ενώ ο Θεός μακροθυμούσε. Και για μας σήμερα, αδερφοί, μακροθυμεί ο Θεός. Αμήν. Και για τους άλλους ανθρώπους μακροθυμεί ο Θεός. Και περιμένει να μετανοήσουν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν στην επίγνωση της αληθείας και να σωθούν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει την επόμενη Δευτέρα πρώτα ο Θεός, θα έχουμε για το βάπτισμα. Δεν το πιάσαμε σήμερα το βάπτισμα και κάναμε την παρένθεση του νερού για να μην το αφήσουμε στη μέση.